To zalina esengo ya koyekola Biblia maloba na Nzambe. To zalina esengo po ete toyebi bosimo konza bapesa biso monene koleka. Ezali ete ye azwi makanisi na ye, atia yango na buku, akomi makanisi na ye na nzela ya Biblia. Tango tozali kotanga yango, tozali koyeba makanisi nyonso ya Nzambe. Tala bosimo monene po na mutu, Nzambe akomela yo ndenge akomela biso. Kati na Biblia, buku moko kitoko esengeli na mutu, atangaka yango po ete ezali kosunga biso koyeba makanisi nyonso ya Nzambe. Nzambe azali bolamu, bolingo. Nzambe oyo azali likolo na nyonso, mais aliko nasu makanisi na ye. Alors na ngongo oyo tolingi koyekola mpenza elongo mokanda na Bahebre to Bahebele, tolingi kobanda ngo na mokapo na moko, tokabola boyekola biso na mitele misato. Tokoyekola liboso molongo ya moko kino na minei, siya molongo ya mitano kino na mwambe, sima molongo ya libwa kino na suka na yango, po ete tozwa makanisi na Nzambe. Alors, esenge na moto ayebaka makanisi na Nzambe. Po na koyeba makanisi na Nzambe, ifo kotanga ka Biblia. Yango wana tolingi totanga Bahebele mokapo na moko, to bandi litangi na biso.
Kalakala Nzambe atololaki na bankoko na minoko pe na basakoli na mbala mingi pe na mitindo mingi. Na mikolo oyo na nsuka atololi na biso kati na mwana oyo atiye mosangoli na libula na biloko yonso. Na ye mpe azalisaki bikeli. Ye azali kongenga na nkembo na Nzambe, azali pe elilingi na motindo na ye. Akolendisaka biloko yonso na liloba na ye na nguya. Esili ye kobongisa epetweli mpona masumu, afandi na loboko na mobali na nkembo kuna na likolo. Alekaki likolo na banje, pela moko nkombo na ye ezali koleka nkombo na bango. Po ete Nzambe alobaki ntango mosusu na mwanje nani ete, yo mwana na ngai na boti yo lelo. Lisusu mpe ete, ngai na kozala na ye lokola tata, ye mpe akozala na ngai lokola mwana. Lisusu mpe, wana ezali ye kobimisa mobotami na liboso ete ayingela na mokili, alobi ete, tika mpe ete banje nyonso na Nzambe bakumbamela ye. Mpona banje alobi ete, akosalaka banje na ye mipepe, mpe basali na ye epeleli na moto. Kasi mpona mwana, alobi ete, Nzambe, kiti na bokonji na yo ekoumela seko na seko. Lingenda na sembo ezali lingenda na bokonji na ye. Olingi boyengebene pe oyini kilikili. Yango wana, Nzambe, Nzambe na yo asili kopakola yo mafuta na esengo monene koleka banjalani na yo. Mpe ete, nkolo, yo otiaki miboko na mokili na ntango na ebandeli. Mpe likolo ezali mosala na maboko na yo. Yango ekolimwa nde yo okotikala. Yango yonso ikopola pela moko elamba. Okokunjisa yango lokola mokoto ikosenjama pela moko elamba. Kasi yo ozali ntango yonso motindo moko, mpe bilanga na yo ikozala na nsuka te. Alobaki ntango mosusu na mwanje nani ete, fanda na loboko na ngai na mobali, kino ekotia ngai mobaini na yo, lokola etemelo na makolo na yo. Banje yonso bazali milimo na mosala, bakotindamaka mpona kosalela ba oyo balingi kozwa libula na lobiko boye te.
So, usiko tanga wana, mukandona ba Hebreo mukapo na moko, kuna tomoni na litangi na biso, nere nini yango ebandi. Ebandi ete, na tangu ya kala, zaba zareki koloba, na bakoko na biso. Nzambe, alobaki. Tomoni ete, nzambe alobaki, yango ande ebandeli, ya mukando yo bakomele ba ebele. Ndenge balobi wana kala kala nzambe asololaki. Nzambe alobaki. Ime alobaki na banani. Nzambe apesi biso penza emoniseli ya ye moko. Nzambe afandi kimia te. Nzambe alobi na bato. Nzambe alakisi bato oya yebi. Ndenge ya monela. Ndenge ya lingi makambo ezala. Malobi ya yambo, ete zambe asololaki to alobaki na bakoko na biso na minoko na basakoli. Zambe alobeli bango na nzela ya basakoli. Soki totangi boyokani ya kala, tokomona basakoli ebele kuna. Zambe bali koloba na bato na ye na nzela ya basakoli oyo akambaki. Pe alobelaki basakoli yango. Na lolenge nini? Balobi ete alobaki na bango na mbala mingi, pe na mitindo mingi. Nzambe alobaki na bango na mbala mingi, pe na mitindo mingi. Ezali kona se ete Nzambe alobaki na bango na nzela ya mikanda ezali wana na Biblia. Na nzela ya mikanda ebandeli to Genèse. Na nzela ya mikanda ebimelo. To Exode, na mdela mukanda ya Lewitique, na mdela mukanda ya mitu ya ton nombre, na Deutéronome to de ton nombre. To na mikanda wana nyonso, Nzambe alobaki. Alobi, na wa mikanda nyonso ezalaki, oyo totanga kana boyokani ya kala. Na mikanda na Mose, na mukanda na Yosua, na mikanda na basambisi, na mikanda ya bakonzi ya Samuele, na mikanda ya tango, na mikanda ya Baloyembo, ya Yobo, ya Masese, ya Mosakoli, ya Isaiah, ya Jeremy, na mikanda wana nyonso kino na Malachi. Nzambe nde alobaki kati na mikanda wana. Pe alobaki na bango na mitindo mingi. Ndenge Nzambe alobaki na bango. Alobaki na nzela ya mibeko, o babenga na lopoto. Loi, avec les élèves, Kostakola, Babengi, prophétie, avec les élèves, le lingue, le yembo, le lingue, le colobra, le poésie, donc ils ont dans l'obéli, Pesa Bango, Nabamboula et Bélé, Nanzela, ya, Bassako, il a été Bélé, au Kostanga, Monseti, la Malachi, yali komoni sake Nzambe azalaki koloba na ba oya ye. E baloyi batu wango yalabe kiongozaki banani. Ezalaki bakoko. Bakoko wana ya bayuda. Ndenge toma pola lobi. Ete na bayude pese mleki bango. Bilaka na Nzambe. Tiko tango na mukanda na baloma. Mukapo na misa tumolongo na mibale. Nzambe alobi na mikanda ebele. Na balolenge pe ebele. Nde Nzambe alobaki. Oto ikotanga, tutangi na baloma, mokapo na misato, molongo na mibale. Balobi ni kuna.
Mingi mpenza na nzela yonso. Likambo na liboso, Nzambe apesi bango maloba na ye.
Ah, tumuli Nzambe apesi ki maloba na ye, na bayuda. Na bato na Isalayele. Na nzela bango Nzambe, alobaki nisu mbala mokote. Alobi malembe malembe tricolba a se révélé progressivement. Ya kei malembe 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 pa bango ba yeba. Me ba baptisu nini kuna. Na mikolo oyo na suka a soye na biso kati na mwana. Tomoni? Oyo na mikolo ya suka oto zali. Nzambe alobi na biso kati na mwana. Dala, mwa bo kesin. Abi na biso, nanzela ya mwana te, mikati na mwana. Na bangalo baki nanzela ya basakoli. Ikati na mwana, ta mwana ye mwana ye, aye kola kisabiso penza nzambe. Nzambe ye mwana lobi. Pwete mwana ye mwana zali nzambe. E mwana batangi na mwana na bakolosai, mwana mibale mwana na libwa, kati na ye na nzoto na ye, bo nzambe nyo se pandi. Teko tanga yango, na mwana na bakolosai, mwana mibale mwana na libwa. Totangi na mwana kuna. Bala bini?
Nzambi litondi mobimba na bonzambe efandaka kati na ye na motindo na njoto.
Tewani, oyo nisu nzambi azali efandi kati na ye na motindo na njoto. Bonye mge zali, motu ya koyeba, ke na mokolo na suka, izali kati na kolo Yesu Kristo, ne nzambi alubeli biso. Kati na kolo Yesu Masi, izali ki nzambi ye moko mutazali koloba. Aliko balanzela mudute. E boni wala peliko pose suma kanisya kumona. Ndenga ni nzambe akoma ki moto. Totenga angona mukanda ya Yohane. Molongo ya moko. Mokapo ya moko molongo ya zumi na mine. Kuna taibu ya lakisibi sete. Nzambe. Ono na ibandi balabi. Azaraki na nzambe pa azali nzambe. Na molongo ya zumi na mine balabi nini kuna.
Liloba akomi mosuni. Pe atemisi mongombo na ye kati na biso, mpe tomoni nkembo na ye, nkembo lokola mwana oyo abotami, lokola mwana na likinda longwa na tata, atondi na ngolu pe na solo.
Tebani wana, liloba koma ki mosuni, liloba azali nzambe, akomi moto. Wata liko mwana, nengeni ni nzambe akoma ki moto, pe alobeli biso. Eza liko lakisa biso penza, soko tali yango, monene, na mwana nzambe. Komona, bo nzambe na ye, nzambe moto, alobi, nzambe kitikati na bato, pona koloba. Bwani yongeze ni motu ya, na mokristo kwa sosola. Ke nzambe akumi moto, pe alobeli bato. Nzambe akumi moto, po aloba, kati na bato, pe aloba na bato. Yongeze ni loko motu ya doi kotanga, na mukando yo, ya ba ebre, to ba ebele, yesu kembo na kolo la biso, Yesu Kristo. Na molongo a mi bale, balakisini ni kuna. Tuto kati molongo a mi bale. Eno yito komona. Pabengi ye nani. Na mikolo ya suka asakoli. To asoe na biso, kati na mwana oyo atiye, mosangoli na libula na biloko nyoso. Ha? Tala bozi, mwana azali, mosangoli ya biloko nyoso. Mosangoli na libula. Eniko ya banalopoto, eritien. Eniko na seketan ya komi moto, amoni pasi, anyokami, zamba asekwisiye, pe zamba siye li kolona nyoso, pe apesiye biloko nyoso. Lokola mwana, ndia kosa biloko wana nyoso kati na nkembo. Ye azali mosangoli na libula héritier ya biloko nyoso oyo ye akozwa yango oyo ye abongi na yango eboni kolo Yesu Kristo alabala bayuda basite moko oyo etalaki moto moko azalaki na bilanga na ye akonaki yango pe atindaki mosangoli na libula. Tama mwasangu neri bula ye, basali bamoni ye walubi, haa, tala mwana, bozuye tika anabiso, babomi ye, babwaki ye libanda. Etangu kolo ne langayaki, asaki ni na babuki, vinyo na yewana, abomaki bango nyonso. Ala, kwa na masese wana, alakitipiso yete, ye mwasangu ni na libula, oye wabwaki ye. Esoki mwasangu kolo ni sumasiya, etumbu nde mtu kukwela yo. Alo, nzambe alobeli biso na nzela ya oyo azali mosangoli na libula. Kaka mosangoli na libula te? Azali su nani? Na monongo ya mibale, teni ya mibale, babi na ye pe azali saki bi keke ye azali mokeli o azali kolobe la biso azali mokeli na biso bozwi nini ne mokumba pe nini yali mokumba monene moto azali kolobe la biso azali nzambe pe azali mokeli na biso et la zone là est le loconioso et que l'ami y a que l'ignos n'aille mon nom n'aille mon nom à côté n'est ce que l'ami n'aille n'aille pas le mot capo la yambo mon nom yamisat malobi était yenda salignos le mot canard à colossal mon capo la moko mon nom la zone n'a mis pas le nom de motoba balakete nios et salamaki n'aille pepo n'aille dans la négrie Nyos se salami na ye pepo na ye ye mokeli na nyos Nzamba likolobela biso na nzela oyo azali musangoli na libula héritier mais oyo pa azali mokeli na biso mokeli na nyos kaka bongote baba si susu ye azali kongenga na kembo na Nzambe kongengana kembo na Nzambe ezali ye Kristo ye nazali kongenga na kembo komonisa kembo peza na Nzambe ndenge ya azali ndenge yango tozali komona ye azali kongenga na kembo na Nzambe eli komonisa bo Nzambe na ye na bomoto na ye ye azali oyo Nzambe amonisami ndenge Nzambe azali et il y a Alexis qui se présente Nzambe na mobimba na ye Nzambe a fondaka na pona mde yiko mwono na te menazia na kole Yesu Kristo tumoni Nzambe na mobimba babina mokanana Yohane mokapona moko mwono na zimu na mwambe moto moka mwona Nzambe te me Kristo Yesu na zisho Nzambe peye moka sato na mokanana Yohane mokapona zimu na mine mwono na libwa oya mwoni ngayi amoni tata peye mokanana mwakolo sayi balobi ya azali penza emoniselemi na Nzambe ya mona na kate tala boni yango ezali bozwi mpona biso ya koyekola komona Kristo Yesu Nzambe alobi biso na nzela ya nani alobaka na nzela ya basokoli me na ntango osuka Nzambe alobi kati na mwana na nzela ya mwana te kati na mwana mwana azali Nzambe mwana azali mokango na biloko nyonso mwana azali mokeli mwana okate toli komona nkembo na Nzambe kongala nde Nzambe alobe biso na nzela na ye mpe babakisi lisusu nini balobi azali mpe elilingi na motindo na ye to olingi omona Nzambe okomonika kati na ye akolendisaka biloko nyonso na liloba na ye na nguya ye moto ali kolendisa biloko nyonso na liloba na ye na nguya ye nde Kristo Yesu asimo kili na roboko na ye soki mukele yiko tambola boye yende mutu asimbi yango soki mukele zana kaote yende mutu aliko bomba yango po ete mokili ebebisa mate eningisa mate mbala boni nakanisaka nguya na Kristo Yesu mbala boni nabanzaka Nzambe alobeli ngai ye moko kati na mwana me mwana wana mutu asimbi nyonso mwana wana siki na kanisi ye akobwaki ngai tambala moko te ye mutu asimbi mokili ye mutu asimbi minzoto ye mutu asimbi sanza na moyi ye mutu asimbi mabele mapata ye mutu asimbi baplaneti nyonso bobele ye eloko moko na mokili eliko ndingana te soki ye alobi te soki nayebi yango ke sanza penza etelemi ngwi boye po ete ye mutu asimbi yango yango moni sanza ekweyi te me ye mutu asimbi bikelamo nyonso ya mboka nyonso ya bisika nyonso me soki nakanisi ye ndenge azali ekopesa ngai esengo ekosunga ngai nakumisa ye soki napesa molongo epai na ye te nakopesa bomoi epai na ye me ngai napesa bomoi epai kati na ye nakoyeba ete bomoi kati na Kristo ye mutasimbi yango soki Kristo atiki mokili nyonso ekwei nyonso ebebisami e yango mokristi po akanisaka mingi mingi Kristo Yesu akanisa bwanya na ye monene ta ndenge asali mokili me mokili asali yango eleki maye na biso toali komona bwanya oyo monstre yango ya lite ndenge asali moto asali nzete asali nyama asali mbisi asali minzoto asali sanza moyi asali baplanete ebelebele na bwanya na ye monene mpe lisu nakanisa nguya na ye nguya oyo asali mokili mpe ndenge azali kosoutenir mokili asimbi yango e mokili mobimba efandi na loboko na Kristo Yesu engai anafandi na loboko na ye nabanga lisu eloko te nazala na esengo nakumisa ye nzambe alobeli biso kati na Kristo Yesu yango wana toyoka ye yango wana totya elikya me balakisi biso lisusu moko ya nkembo na ye balobi nini kuna na molongo oyo elandi esili ye kobongisa epetoli mpo na masumu afandi na likolo ye apetoli biso na masumu nzoka nde lifuta ya masumu na ngai ezalaki liwa bibilia elobi yango lifuti na masumu ezali liwa na mokanda na baloma mekolo yesu kristo ye apetoli ngai komona ye kristo yesu soki totali ndenge akeli mokili tobengi ye mokeli na biso me soki totali ndenge ye apetoli biso na masumu akangoli biso tobengi ye mokangoli ezali bozwi koyeba kristo yesu lokola mokeli mpe lokola mokangoli mwana na nzambe mosangoli na libula ye mokeli na ngai ye mokangoli na ngai kati nde namoni nkembo na nzambe kati nde namoni nzambe azali me ye wana mutu asali na ye moko na nzela na ye moko kopetolama ya masumu na ngai eloko monene boye bozwiya boye ekoti na ngai nakumisa ye bozwiya boye ekoti na ngai nasanzola ye me ye afandi wapi batatoli wana balobi afandi na loboko na mobali na nkembo kuna na likolo ta lisu bozwi monene komona ete ye afandi kino na likolo na loboko na mobali soki mokisa atali ye boti alobi esengo monene oyo afandi kuna na likolo mobondeli mpo na ngai oyo afandi kuna na likolo nganga nzai monene mpo na ngai oyo afandi kuna na likolo moto oyo azali avoka na ngai oyo afandi kuna na likolo azali kobongisanga tika na ndako na tata bozwi monene koyeba kristo yesu komona ye ndenge azali na molongo ya minei balakisi biso eloko moko alekaki likolo na banzelu mpela moko nkombo na ye ezali koleka nkombo na bango tala ye azali likolo na banzelu mpe azali na nkombo oyo eleki nkombo na bango tokomona ngo na baverse ekiti wana se bakolakisa biso ndenge nini nkolo yesu kristo aza likolo na banzelu bikelamu oyo ya likolo nzambe akeli na makasi tokomona ngo a partir ya verse 5 ndenge nini nkolo aleki likolo na bango alo kotala nkolo yesu kristo yeyo azali mokeli na biso mokangoli na biso mwana na nzambe ye nzambe oyo alobeli biso oyo alakisi biso nzambe oyo mpe na nzali tomoni tata boni ekotinda biso tokweya na mabolongo toloba na yeke nkolo yesu kristo nasosoli ete oyo ozali eleki botindo mingi metika ngai nakumisa yo tokobi na molongo ya mitano mpo na boyekoli na bibliya na biso oyo tolingi kokoba na koyekola mpo na komona nkembo na kristo yesu mpe azali mpo na biso
boni maloba ya nzambe ezali kitoko ya kotanga yango mpe mingimingi mpenza mokanda oyo ya baebele oyo ezali kolakisa biso na mokapo ya yambo mpe ya mibale oyo nkolo yesu azali ezali kolakisa biso nkembo na ye moto akomaki mokanda oyo akomeli bango mpo ete mitema na bango ekangama na nkolo yesu kristo mpe azali kolakisa biloko ya kitoko oye tali ye ndenge to uti koyoka yango penza maloba oya kitoko kolakisa biloko ya motuya oyo babengi bankembo to ba gloire na lopoto ya kolo na biso Yesu Kristo. Mbala sambo zali kolakisa penza bankembo na ye ndenge to uti koyizanda penza na lolenge ya malamu pe na molongo ya mitano kino na molongo ya zomi na minei azali kotanga mokomi ali kotanga makomami sambo lisusu mpona kolakisa bonene ya nkolo na biso Yesu Kristo. E yango na molongo ya mitano alobi nini? Alobi ete mpo ete Nzambe alobaki ntango mosusu na mwanje nani ete yo mwana na ngai na boti yo lelo. Tala motuna oyo mokomi ya mokanda oyo ya baebele azali kotuna na baebele wana mpona kolakisa bonene ya nkolo Yesu Kristo koleka bangelu. Tokotuna mpona nini azali kotia mwana na Nzambe azali kotia nkolo Yesu Kristo pe kotalisa ye na bangelu mpona kisa bonene na ye? Mpo toyebi ete bayuda baebele oyo bayebaki banani bazalaki bangelu. Bangelu bazalaki bato minene na bonkoko na bango na lolenge na bango Nzambe alakisaki makambo epai na bango. Tango Nzambe apesi mibeko naye na nzela na Mose apesaki yango na nzela na bangelu ndenge balobi yango na mokanda na misala na bantoma mokambo na sambo mpe na mokanda ya Bagalatia. Mibeko epesamaki na nzela ya bangelu mpe bangelu bazalaki bato minene mpona bayuda mpona baebele na nsima na Yawe ezalaki te bangelu lokola bato minene. Alors awa sikawa mokomi azali kolakisa ete nkolo Yesu Kristo azali monene mingi koleka bangelu mpe alakisi bankembo sambo na ye na molongo ya moko ti na minei mpe molongo ya mitano kino na zomi na minei to 5-14 azali kolakisa pe na nzela ya makomami sambo nkembo ya mwana na Nzambe nkembo ya nkolo Yesu Kristo oyo azali monene koleka bangelu. Yango atuni motuna angelu nini azwaki eloko wana ya motuya maloba ya Nzambe koloba na ete yo mwana na ngai na boti yo lelo. Solo maloba ezali kolakisa biso mbotama na nkolo Yesu Kristo awa na mokili ntango ye abotamaki ye azalaki nani? Toyebi ete ye abotami na mwasi abotami na nzela ya boyokani kati na mwasi na mobali te kaka na mwasi babengi na lopoto semence de la femme to ye azalaki bokitani na mwasi. Bongo ya botani awa pe Nzambe atatoli ete yo ozali mwana na ngai ngai na boti yo lelo. Nani angelu nini azalaki na makoki ya koyoka eloba ya ndenge wana Nzambe aloba yango epai na ye? Te ezali kaka nkolo Yesu Kristo nde ye penza azali mwana na Nzambe. Etango abotamaki awa na se azalaki penza moto oyo Nzambe atatolaki epai na ye ete yo ozali mwana na ngai pe lelo oyo na boti yo ezali kolakisa mbotama na ye. Tala esika monene nkolo azali na yango Nzambe atatoli mpo na ye lokola atikala kotatola yango ata na anjelu Gabriel te ata na anjelu moko te atoli na nguya to Mikael kaka na nkolo Yesu Kristo azali monene koleka bangelu pe kaka Nzambe atutuli moto alobaki loba wana te motuna mosusu lisusu mpe ete ngai nakozala na ye lokola tata ye mpe akozala na ngai lokola mwana. Angelu nini oyo Nzambe alobaki na ye ngai nakozala mpona yo lokola tata mpe yo kozala na ngai lokola mwana? Solo liloba oyo toali komona yango Nzambe koloba yango kuna na mokanda ya bakonzi epai na Salomo ezalaki kolakisa tango Salomo ali kodondwa zwi penza kiti ya bokonzi epai na tata na ye Dawidi. Bongo Nzambe atatolaki maloba oyo epai na ye kasi maloba yango ezali penza koloba mingi mingi na nkolo Yesu Kristo azali Mesia akodondwa lokola mokonzi. Na angelu nini azwaki maloba ndenge wana? Angelu nini azwaki esika ya kodondwa lokola nkolo Yesu Kristo po ete Nzambe aloba na ye ndenge wana? Oyo ezali kaka te oye azali yo zali mwana ngai kasi boyokani na ye pe na tata ngai na kozala tata na ye ye akozala lokola mwana na ngai ezali boyokani na ye boyokani oyo ezali ya seko Dieu bete nkolo Yesu Kristo ozalaki na boyokani ya seko na tata na ye mpe meme ntango aye wana se abotami lokola mwana ya nzambe boyokani wana ezalaki ntango nyonso ya kitoko mpe ata ange lu moko te akotaki na kati ya boyokani wana useko na seko ata ange lu moko te akotaki na boyokani wana ntango nkolo azalaki awa na se tala maloba kitoko oyo nzambe alobaki bobeli kaka na nkolo Yesu Kristo kasi na ange lu moko te na molongo ya moto balobi nini lisusu mpe wana ezali ye kobimisa mobotami na liboso ete ayingela na mokili alobi ete sika mpe ete banze nyonso na nzambe bakumbamela ye tala liloba lisusu ya kitoko oyo nzambe aloba yango na ntina na anjelu moko te kasi bobele epai na nkolo Yesu Kristo maloba yango nini babengi ye naino ete mobotami na liboso elingi kolakisa ete ye azali kozwa esika liboso na bakonzi nyonso oyo bakodondwa nzambe akosala ete solo bokonzi na ye etiama awa na se kasi nani akokamba bokonzi wana ezali nkolo Yesu Kristo oyo babengi ye mobotami na liboso le premier né ezali te ete ye bakelimba ya liboso ye moto ayamba te tomonaki na liboso ete ye nde mokeli ya makambo manso ye nde akozwa biloko nyonso awa ye akozwa biloko nyonso ye azali liboso na nyonso abengami mobotami na liboso bongo nzambe akokotisa ye lisusu na mikolo ezali koya akokotisa ye lisusu na mokili solo mbala ya yambo ayaki lokola moto amikitisi abotami lokola mwana moke me mbala oyo ya mibale ntango nkolo akozonga mpona konondwa na mokili akokota lisusu akobenga mapenza mobotami ya yambo akokota lisusu na mokili bongo soko akoti ntango akoyingela ndenge balobi awa nzambe akoloba nini akoloba ete banze nyonso na nzambe bakumbamela ye ye akozwa lokumu epai na banzelu nyonso ya nzambe ata moko te akozanga kopesa ye lokumu bango banso bakokumisa ye ntango abotamaki lokola mwana moke awa ntango amikitisaki banzelu bayembaki balobaki maloba ya kitoko bapesi nkembo epai na nzambe bakumisaki nzambe ntango ye mpe akoya mpona kodondwa na nguya na ye mpe na nkembo na ye banzelu ya nzambe bakokumbamela ye ye azali mwana ya nzambe ntango abotami wana se mpe ye azali na boyokani kitoko na tata na ye nzambe azali tata na ye ye mpe azali mwana na ye kasi ye mpe akodondwa na mikolo ezali koya lokola mobotami na liboso mpe na mokolo wana ntango ye akokota lisusu banzelu bakokumisa ye kati na nkembo mpe na nguya mpe molongo ya sango olobi na biso nini mpona banze alobi ete akosalaka banze na ye mipepe mpe basali na ye epeleli na moto tala oyo banzelu bazali bazali lokola mipepe mpe bazali lokola epeleli na moto elingi koloba ete bango bazali bato bazali kosala mokano ya nzambe bazali kotosa ye soko atindi bango bakenda bali kokende mpe kokokisa mokano na ye mpe nzambe akosalela bango lokola moto mpona kopesa etumbu na basumuki bakokweisa mpe nkanda na nzambe sotangi mokanda na emoniseli okomona boni te banzeli bazali kokweisa nkanda mpenza kobeta bato oyo bazali kozanga kotosa nzambe bango bazali kaka bawumbu oyo bakokokisa mokano na nzambe oyo mpe bakopesa mpe etumbu na batomboki epai na nzambe tala banzelu bazali kasi mpona mwana azali ndenge nini kasi mpona mwana alobi ete nzambe kiti na bokonzi na yo ekowumela seko na seko kaka te azali mwana kaka te azali moto azali na boyokani malamu na tata kaka te azali mobotami na yango akodondwa banzelu bakokumisa ye nzoka nde azali mpe mpenza nzambe yango balobi yango na verse na molongo ya mwambe verse 8 balobi yango polele nzambe kiti na bokonzi na yo ekowumela seko na seko Azali kaka te mwana nzambe azali ya kon zambe oya ko fanda na kiti na ya bokonzi libela na libela. Bokonzi na ye eko pesa mana moto mosute. Ya nali ko dondwa lokola nzambe pe ya ko dondwa libela na libela. Pe kobi lisusu balobi. Lingenda na sembo izali lingenda na bokonzi na ye. Nkolo ako dondwa na mabele. Pe, lingenda wana ya bokonzi na ye, eko zala ya ndenge nini? Eko zala telo kola lingenda ya bokonzi ya bakonzi ya mabele yoyo, ova na liko zanga sembo pe kosala makambo ya mbindo, pe makambo ya mabe mabe ya ndenge na ndenge, kasi eko zala lingenda na sembo. Tala, lingenda ya kolo Yesu Kristo. Pe, pona nini? Balobi ndenge wana, okomona ete na etambo na yonso, na molongo ya suka toko otanga, olingi boyege bene pe oini kili kili. Na itambo na ye nyon soma na se, alinga ki boyenge bene, pe ayina ki kili kili. Alinga ki makambo ya mabeso ko mokete. Asala ki mosantu, pe akabwana ki na basumu ki. Mosantu na lola, mosantu awa na se. Mosantu atatango wa mekama ki, penza na mi mekano wa nenge na nenge, ata mbema moko mwone kati na yete. Adalaki ukola uolo yo tango koti na moto. Ezali kongala pe kongala koleka. Kasi ezali kosila te pe kubebi samate. Adalaki penza abo yenge bene. Pe amoni seki yangu na itambo yena ye yonso. Yango wana. Awo itambo laki yedengo wana. Kodondwa na ye kozala ya sembo. Ingele abo konze kozala ingele ya. Ya sembo. E. Yango wana. E nzambe. Nzambe na yo. Asili kopakola yo na mafuta na esengo monene koleka bajalani na yo. Tango ye akodondwa na mabele, nzambe akopesa ye pe basusu bajalani na ye, po ete badondwa na ye longo. Kasi, atako bango pe bakozwa bokonzi mpona kodondwa, bao bandimi ye, kati na bayuda, bao bandimi ye, kati na bapakano, bakodondwa na ye longo solo, kasi ye akozala kaka na bokese ni na bango. Di akozala likolo na bango. Po ete ye azi mafuta, mafuta na zambe. Tala biloko ya kitoko. Oyo, mokomi na, na mokanao ya baebele. Azali kona selisuno etali nkolo na biso Yesu Kristo. Alikete mitema baebele e kangabana ye. E kangabana banze lute, e kangabana basote. Kase kangabana kaka na nkolo Yesu Kristo. Pena di kona sitabo nene na ye. Ya leki ba anjelu, bango wazali kaka ba sali ya pamba, nzambe aloba na bango, ata mokolo mwako sema aloba kitoko, oya aloba na mwana na ye. Na yango, tika mitema na biso, e kangamana kore su kristo, pe, to linga ye, to kumisa ye, to nguma mela ye. Soko ba anjelu wako nguma mela ye, tango yako kotwa, akukuta lisu na mokili, pona kodondwa, biso lelo yo deja to nguma mela ye, pe soko yo ye biyete, ye baye lukona mokontimo bisi na yo, ye adondwa lukona bomo ina yo, pe ekozaluka kitoko pe tokokoba penda na ya, na boye ko na biso na ba verset kolanda
bongo tozaliko tanga na mokanda na ba hebreu lokola ndeka otiko lobera biso wa mokomi na mokanda ya komena ki ba yuda alati bango ete kolo Yesu Kristo azali ko na ba angelu bango baziko kanisa makanisi kili kili ko na ba angelu pona ba yuda bane ko mona ete ba angelu 200 bazalaki wana kotala ka ndenge nini minzo te tambolaka. Pe angelu musu azalaki angelu ya kalandriye atalaka ndenge nini ba mikolo ba sanza bambula liko tambola musu atalaka bibale musu atalaka malili musu atalaka mbula donc bazalaki na makanisi kilikili me bauti ko blaso wana ete kolo azali kolo ba angelu komona ndenge nini ya leki ba angelu si peyote liko ba angelu bango bali ko adoreye ya azali Nzambe ko bango baliko. Kumisa, yazali, mobota mina liboso, c'est-à-dire, azali kolo na nyoso. Na lopoto, ba molisi preeminence na ye, ndenge 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 ko blabiso, balaksi ete, yazali kolo bango, a cause ya o yazali. Bango bazali kaka mipepe, bango bazali kaka, ba flam ya moto, me ye ali bongo te, tata ye moko atatoli, bon nzambe na kolo Yesu Kristo, na mulongo na mwambe. Na ibande na ngoto ikuwa ndenga sake rishu wabi. Kasipo na mwana alobi ete ye nzambe. kiti na bokodi na yeko umela seko na seko. Zamba tato yete, kore su kisa li nzambe, ta ikona ba anje lupo yete, kiti na bokodi na ye, ezali seko. Kiti na bokodi na ye, ezali seko. E na molongo na di bwa, di kazunga li biso yisu wana kola sebiso, boyenge bene, ya kore su kristo, e yango wana, nzambe, nzambe na yo, asili ko pa kolona maputa, na esengo monene, kole kabaze na yo. E na molongo ya zo miti na zume mine, tuorobi na mua moke, bala kisi ete ya zali, peli kolo na banzelu, na ndenge ya zali, po ete ya zali. Kolo, yene bandi mza sali mabere, asali kolo, yangeze misa na boko na ye, ya kobe bisa makate, ya konuna kate, me ya ko rule bilo ko nyo so wana, leza la banzelu, loko la mua elamba, iba ko bongo wana. Me ya tikali, o oh ya bongo wana kate, yango ezali motu ya pona mo Kristo koyeba ete nzambe na nzela na kole Yesu Kristo alobeli biso me kole Yesu Masiya wana abongwa na kate mpe na molongo ya zomi na misato kino na zomi na minei ye azali mpenza o alikili kona nyonso kotala baanjelu bango bazali kaka bato oyo bafanda na boko ya mabali ya nzambe te me Kristo afandi bango bali kaka milimo oyo bazali na mosala na nzambe mpo basala na ntina ba oyo bakozwa lobiko. E na molongo ya zomi na minei nde tolingi ko sukisa wana komona ete banzelu bazali milimo na mosala bakotinda maka mpona kosela ba oyo balingi kozwa libula na lobiko yango wana ezali malamu ndeko na ngai kotanga biblia ya mikolo nyonso mezali mpe malamu kotanga mpe ba makomi bandeko mosusu bakoma na oyo etali mokanda na bahebre tika nzambe asunga biso na nkembo ya Kristo Yesu oyo tomoni mwana na nzambe akomi moto awa na mabele mitima na biso ekomisa ye esanzola ye enetola ye na nkembo mpo abongi na yango bongo wana tokokoba tutya mateya na biso na mokapo mibale soki nzambe apesi biso ngonga.